bas kalbi başım sineme, ta teddimin etnin alım. Ruhum ümidim izzetim, gel koyma kardeşsiz kalım. Sen olmasan olmaz yakin. Mahlam, mahlam, ya abna sahram. Mahlam, mahlam, ya abna sahram. Baştan atan heyder kimi. Bağrım o kan, geç kan olur. Hand olsun on gözyaş ile. Gel bir dizin bir az dayan. Zeynep dolansın baş ile. Ne dizde ne dilde Hüseyin. Mahlam, mahlam, ya abna sahram. Mahlam,
ya abna sahram. Hatta olan olup, keçen keçib, aşırı hadisəsi sona çatıb və əsirlər karvanı yollanıbdır. Xanım Zeynəb Səlamullah Əleyhə və Ağa İmam Səccad Əleyhissalam Küfə məscidində çox dəyərli xütbə ilə çıxış ediblər və bu xütbələr öz dəyəri ilə seçilməkdədir. Bu haqda sizə müraciət edir və xahiş edəcəyim ki, bu haqda əziz dinləyicilərimiz üçün, mümin bacı qardaşlarımız üçün məlumat buyurasınız və biz də dinləyirik sizi.
Demək olar, Aşura Nəhzətini dirsəldən saxlayan Həzrəti Zeynəb,
bəli,
və İmam Zeynül Abidin Əleyhisselam olubdu.
Elədir.
Çün Bəni Üməyyə çalışırdılar bu cinayətlərinin üstünü örtsünlər. Və belə xalqa göstərsinlər ki, İmam Hüseyn beyət eləmədi, hakimiyyət əleyhinə qiyam elədi, xalqın əmniyyətini xətərə saldı, ona görə bu ittifaq düşdü. Amma Həzrəti Zeynəbin o xütbələri və Aşura hadisəsindən sonra üsəralərin başçılı olub, şəhərləri dolanıb, yetimlərə, oğul ölən nənələrə, qardaş ölən bacılara sahib çıxmaqlığı doğrudan adam görür. O gün ki, Məhəmməd Hənəfiyyə İmam Hüseyndən istədi ki, sən ki bu səfərə gedirsən, heç olmasa Zeynəbi aparmacına. Həzrət buyurdu, Zeynəb məndən olmalıdır. Çün bilirdi ki, Zeynəb Aşuranı dirildəcəkdir. Zeynəb qoymayacaq bu bayraq yazsın. Ona görə Peyğəmbərimizdən də bir hədis vardı ki,
bəli,
nəql edirlər o gün ki, Həzrət Zeynəb dünyaya gəldi. Peyğəmbərimiz eşitdi, qızının bir qız uşağı olubdu və gəldi, o balanı gətirdilər. Həzrəti Peyğəmbər əvvəldə baxdı, buyurdu, bu balam Xədiciyə oxşur. Çünki Peyğəmbər Həzrət Xədiciyə çox hörməti
var. Hörməti var idi, bəli.
Buyururlar, illəti bu ki, dedi, bu Xədiciyə oxşur. Bir illəti bu ola bilər ki, İslamı himayə eləyən, köməklik eləyən Xədici oldu.
Bəli.
Yəni, Peyğəmbərin ən böyük himayəçisi, mali cəhətdən, cani cəhətdən,
verəni, bəli,
hər lahazdan diqqət eləsəydin, Xədici oldu. Xədicə ömrünün son çağına can ki, Əbu Talib şeybində o dərədə 2-3 il bunlar mühasirədə oldular, orada dünyadan getdi.
Bəli.
Nə vəziyyətlə. Ona görə İslam'a böyük xidmət elədi ki, Peyğəmbər buyurdu, İslamın dirsələnməğına, qabağa getməğına neçə dənə illətlər oldu. Biri Xədicənin sirvəti oldu. Biri Həzrət Əlinin zülfüqarı oldu və Peyğəmbərin əxlağı oldu. Bunlar İslamı qabağa apardı. Ona görə necə buyurdu ki, bu uşaq Xədiciyə oxşur, Xədicə kimi Hüseynin nehzətini də dirsəldən
dəstək verən himayətçi.
Himayə eləyən və bu səsi qoymayan sönsün Həzrəti Zeynəbdir. Ona görə Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra Həzrəti Zeynəb bir ağır vəzifə daşıyırdı.
Bəli.
Həzrəti Zeynəb həm İmam Zeynəlabidin o ləhzələrdə xəstələnmişdi.
Xəstələnmişdi, bəli.
Çünki xəstələnməsəydi, cihat vacib olardı, gərək gedəydi meydana. Və şahid, o da şəhid olaydı. Və Allahın istəyi bu cürüdür ki, məsləhəti xəstələnsin, cihat hökmündən qalsın, ki Allah istəyirdi imamətin davamı olsun, da davamçısı olsun. Allahın məsləhəti belə idi. Ona görə Həzrət Zeynəb balaları yığıb bir yerə, anaları yığıb bir yerə və bu qafilənin bir başçılı kimi hərəkət eləyiblər. Bunlar o zülmləri elədilər ki, bunları, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamı və səhabələrin şəhid eləyəndən sonra bunları əsir kimi dəvələrə mindirib əvvəlin yer cəhətlə Kufiyə
gətirdilər.
İmam Hüseyn əleyhissalamın yaralı başın neyzələrə vurmuşdular. Və bütün demək olar o biri Bəni Haşimdən və digər sahabələrin də başlarını bədəndən ayırmışdılar. Ona görə Həzrət Zeynəb Kufiyə gəlirdi. O Kufiyə ki, atasının hakimiyyət dövründə, xilafət dövründə 5 ilə yaxın Kufənin ən görkəmli və böyük xanımı idi.
Bəli.
Çoxlar fəxr elərdilər. Zeynəb bir dənə bunun səlamının cavabını alsaydı, fəxr elərdi ki, Əli qızı Zeynəb mənim səlamımın cavabını aldı. Mənə hörmət elədi. Belə bir mövqeyyəti olan indi atasından 20 il sonradan, çün hicrətin 40-cı ilində Həzrət Əli şəhadət yetişibdi, 60 il, 61-ci ildə də bu hadisə ittifaq düşürdü.
Təxminən 20 il sonra.
Bir 20 il sonra o şəhərdəki bu xanım xanımlıq eləyibdi, o şəhərə əsir gətirirlər. Gör, nə çətin olar.
Və nə vəziyyətdə gələr.
Nə vəziyyət qabağa gələr. Adam doğrudan zehninə salanda görür, Zeynəbdir münafaq dözübdür. Başqalar dözə bilməzlər.
Bəli.
Ona görə Kufiyə varid olanda yaralı başlar neyzələrdə Kufəlilər çıxıblar. Kəf çalan, çəpih çalan, hura çəkən. Ravi Bəşir ibn Xüzeym idi.
Bəli.
Bu xütbəni nəql eləyən. Deyir, mən bir zaman gördüm, elə bil Əlinin səsi gəlir. Çün Kufəlilər son illərdəki Həzrət Əli İslam orada 5 il xəlifə olmuşdu. Həzrət Əlinin xutbələrini eşitmişlər, qulaqları adət eləmişdi. Ona görə ki, bir zaman mən belə fikir elədim, Əli danışır.
Xutbə oxuyur.
Bir nəfər çox
gür səslə
səsləndi. Ya əhli Kufə üskutu, ay Kufəlilər sakit ol.
Sakit ol.
Deyir, mən təəccüb elədim. Bu kimdir? Əli danışır. Amma baxanda gördüm, yox bir xanımdır, çox viqarlı, çox əzəmətli və budur başlayıb. Kufəlilər xitab elədi, ay Kufəlilər sakit olun. Bəd xütbəni başladı. Elhamdülillah və səlat ələ əbi Muhammedin və alə təyibinə təyibinə. Salavat selam olsun. Elhamdülillah. Salavat selam olsun. Atam abi dedi. Atam peygambere. Cənim bilsin mən peygamber balasıyam. Ha? Salavat selam olsun. Atam Resulullah'a ki. Yani ay kufeler. Bilin ha mən
peygamber balasıyam. Bəli.
Ben xitab elədi kufeler. Bu da ay kufeliler. Ay hiləkarlar. Ağlayın, gözləriniz həmişə ağlar qalsın. Ağlayın, gözləriniz həmişə ağlar qalsın. Sizlər idiniz, məktub yazdınız, namə yazdınız, Zəhra balasını dəvət elədiniz. Həmişə ürəkləriniz nalə ilə dolu olsun. Sizin məsəliniz o toxucu qadına bənzir, Həzrət bu misal vurur. Elə bir bizadı toxuyubdi, qeydim onu sonra sökür.
Sökür.
Siz də imanınızı, qazandığınız imanı bu işinizlə
söktünüz.
Söktünüz, aradan apardınız. Siz o adamlarsınız ki, yaltaqlığınla, alçaqlığınla bu işi gördünüz. Sizin məsəliniz o bitkiyə bənzir ki, zibillikdə və küllükdə bitibdi.
Bəli.
Zahiri gözəl olsa da, kökü iyrəncidir. Ona bənzirsiniz. Yəni, zahiriz də əgər sizi müsəlman görsəsə, içəriz müsəlman deyil.
Deyil.
İçəriləriz. Və Həzrət hey misal vurur. Ya buyurur, sizin məsəliniz bənzər o qəbirə ki, eşiyin bəzəyiblər. Gümüşünlə, qızınla bəzəyiblər. Amma içərisində bir iylənmiş ləş vardı. Sizin məsəliniz buna bənzir. Nə məni özüzdən qabaq göndərdiniz o dünyaza, Allahın qəzəbin göndərdiniz. Yəni, Peyğəmbər balasını öldürürüz, Allahın qəzəbin qazandınız. Və özü həminşəlik və əbədi əzaba giriftar elədiniz. Ağlayın, şivən eləyin. And olsun Allaha. Gərək, çox ağlayasız, az güləsiz. Yəni, bir iş görməmişsiniz ki, siz güləsiz.
Güləsiz.
Gərək, həmişə siz ağlayarsınız. Sizin ətəyinizə bir binamıslıq ləkəsi düşdü ki, hələ-hələ bu silinib getməz. Nəzür eləyə biləcəksiniz bu ləkəni siləsiz ki, Peyğəmbərin balasın, behişt, yəni cənnət gənclərinin ağası, Peyğəmbərin istəhli balası, hidayət çırağın pahlıq çeşməsini öldürmüşsüz.
Unutmuşsuz.
Və böyük bir günah sizdən baş veribdi. Ahirətizə nə mənə yığdınız, nə inədiniz, nə iş gördünüz. Vay olsun sizə ay küfəlilər. Bülüsüz necə Peyğəmbərin ürəyini parçaladınız? Bəli. Yəni bu iş izinə Həzrət Hüseyni şəhid eləməqla nə iş gördünüz Peyğəmbərin ürəyini parçaladınız? Necə hərəminin hörmətini sındırdınız?
Bəli.
Həqqi hörmət elədiniz? Peyğəmbər ailəsin əsir eləmişsiniz, hörmətini sındırmışsınız bunları. Bir iş gördünüz ki, az qalır, göylər dağılsın.
Dağılsın.
Yerlər parçalansın.
Bəli.
Belə bilirsiniz, kiçik bir iş görmüşsünüz. Böyük bir iş görmüşsünüz. Təəccüb edirəm. Niyə? Görmüşsünüz, göylərdən qan yağır, göy qan ağlır. Thank you.
من عزیز فاطمیم. من عزیز فاطمیم فلک. منه حرمتون ندن اولماده ölürüm ölürüm کنار دمشق başım üstüne gelen olmadı ne kadar nefes vermişim o kadar mene yetişipti gam hay anam safiret etmişim men ile bela olup hem kadem bu cehanda dincele bilmedim gedirem mezarıda dincelem cehanda dincələ bilmədim gedirəm məzarədə dincələm aşım üstə baş atsa hey pola nə Hüseyn nə Həsən olmadı yorulan misafirə bənzirəm yorulan misafirə bənzirəm yolun üstə xar u xəsincidi qanatı sınan quşa oxşuram qanatı sınan quşa oxşuram sıxıb 50 il qəfəsincidi nəfəsilə xəlq xoş olsa da nəfəsilə xəlq xoş olsa da məni çəhdiğim nəfəs incidi o nəfəs ki sinəmi yandırır vəli suzişin görən olmadı rəh ibtilanın özüm kimi rəh ibtilanın özüm kimi Ləmə mübtəlasını görmədim Gecə istirahətim olmadı Günüzün səfasını görmədim Mən özüm vəfaliyəm aləmin Əbədən vəfasını görmədim Gecə ağladım Gecə ağladım Günüz ağladım Gözümün yaşı Silən olmadı
Təəccüb edirəm. Baxmısınız ki, necə ahirət əzabına giriftar olmuşsunuz. İki günlük ömrünüz var. Şadsız bu günə. Yəni siz çoxdan ölmüşsünüz.
Xəbəriniz yoxdur.
Sizin qalmağız, ölməğiz fərqi yoxdur. Cəhənnəm əhli olubsunuz.
Bəli.
Siz o dünyanızı satdınız. Heç sat yoxdur. Allah tübarək və teala əcələsi yoxdur sizi giriftar eləsin və qorxusu da yoxdur sizi əldən çıxasız çün dibdə hər nəcür olsa dolanıb qeydəcəksiz oraya yəni, ölüm sizi dərk eləyəcəkdir hər yerdə olsa qaçaq yeriniz yoxdur Və Allah sizin kəminizdədir. Allah sizi gözətdir.
Gözətdir, pusquda yatıb.
Ravi cəhəmun ərz elədim. Deyir, and ol Allaha, baxdım, gördüm. Kufəlilər elə heyrətdə qalıblar, az qalır gözləri hədəqədən çıxsın. Kimdi biz, kimi öldürmüşük, neynəmişik? Deyib, mənim kənarımda bir qoca kişi dayanmışdı, elə ağlırdı, mən baxırdım, gördüm, ağ saqqalından su süzür. Və öz-özünə zümzümə elir ki, atam, anam sizə qurban olsun. Biz neynəmişik? Dünyanın ən istəhli şəxsiyyətini, Hüseyni tək şəxsiyyəti biz qətlində iştirak eləmişik. Peyğəmbər ailəsini biz əsir götürmüşük. Və Zeynəbin bu xütbəsi Kufəni vurdu bir-birinə.
Bəli.
Ona görə bunlar saxlayanmadılar. Tez hərəkət verdilər Şama. Çünki qorxdular da.
Vəziyyət dəyişir.
Vəziyyət dəyişirlər. Yəni, onlar ki, mütəvəccəh deyildər. Mütəvəccəh oldu. Biddələr deyilər, bülürdülər. Sonra gördülər, çox iki bir iş görüblər.
Günaha yol verirlər, bəli.
Silinməz. Və bu yandan da bularıdırlar ki, bir belə məktublar yazmışdılar. Bir belə dəvət eləmişdilər. Və yazırlar orada İmam Zeynəlabdin əleyhissalamda xutbə dedi.
Kufə məscidində.
Əmməsi bəli. Söhbət eləyəndən sonra İmam Zeynəlabdin əleyhissalamda Həzrət Zeynəbin sözlərinin arxasında davamlandırdı və uca səslə buyurdu ki, ay cəmaət, hər kim məni tanıyır və bülür mən kiməm, bülür mən kiməm. Əgər bülmüsüz mən kiməm, mən deyim mən kiməm. Mən Əli ibn Hüseyin ibn Əli ibn Əbi Talibəm.
Bəli.
Mən o kəsin balasıyam ki, hörmətin sındırmısız. Mən o kəsin balasıyam, əmvalını var dövlətin qarət eləmisiz.
Çalıb çalıbsız.
Mən o kəsin balasıyam ki, əhləyalını əsir gətirmisiz.
Allah
mən o, yəni İmam Zeynəlabdin İslam istədi o bülməyənlərə də bülünsün ki, bunlar nə zülm elədilər ha. Bu şufələr ki, gəlməmişlər də hətta çıxmışlar indi, qarşılayırdılar, görsünlər nə ittifak, çünki nə inəyiblər. Dedim, mən o kəsin oğluyam ki, onu günahı olmadan su kənarında susuz öldürdülər. Fəratın kənarında susuz öldürdülər. Mən o kəsin oğluyam ki, onu çox acılı öldürdülər. Yəni, müsibətin öldü. Yəni, İmam Hüseyin İslam yaralı səbrinlə ölməklə bu ki, qan axdı, getdi, son rəməqləri qarıdı, şimdi gəldi başın kəsdi. Yəni, çox
ən böyük cinayət
və vəziyyətlə. Bəli.
Acaba çox təşəkkür edirik. Yəqin əziz dinləyicilərimiz də faydalandılar və sizin dəyərli məlumatınızı dinlədilər. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bir daha İmam Səccad Ağanın şəhid edilməsinin il dönüm günü münasibətilə sizə dərin hüzün və baş sağlığı verib təsdiyə tərz edirik. Əgər son sözünüz var əzizlərimizə, buyurun.
Allah inşallah əzizlərimizi ki, günkü günəcən ki, ürf arasında imamın üçü deyərlər.
Bəli.
Məhrəmin əvvəlindən bir imamın üçünəcən, matəm saxlayanlar, əza saxlayanlar, ehsan eləyənlər, hər nə öz eşq əlaqələrini bu qapıda
bildirənlər
Allah hamısını qəbul eləsin inşallah.
İnşallah.
Və bizləri əhribət qapısında sabit qədəm eləsin.
İnşallah. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox təşəkkür edirik iştirakınıza görə. Allah sizə ömür versin inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti bir üçün eşq veriliş üçün ayrılan vaxtı sona yetir. gelen görüşe kadar sağ olun. Allah'ın amanında ya Hüseyin.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Cihad Muğniyyə. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə 1991-ci miladi ildə Livanda dünyaya gəldi. Atası İmad Muğniyyə Siyonistlərlə mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strateji əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Muğniyyənin oğlu Cihad Muğniyyə idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Muğniyyə Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biriydi. Oğlu Cihad İmad Muğniyyə isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Muğniyyə ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Muğniyə dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyə İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyə, Muğniyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb, danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əsgərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu. Müzik Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Ötən Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Dünyanın müxtəlif ölkələrində İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurası gecəsi əzadarlığı mərasimləri təşkil olunub. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə, Şiyələr, həmcinin şəhidlər ağası Həzrət Əba Əbdullah Hüseyn əleyhissalamın və o Həzrətin vəfalı köməkçilərinin vurğunları dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə Kopenhagendəki məscidlər və İslami mərkəzlərdə, Moskvada daxil olmaqla Rusiyanın müxtəlif nöqtələrində Berlin, Pekin, Kabil, Paris, Ankara, Sarayvo, Polşa, Yaponiya və İtaliyada İmam Hüseyn əleyhissalam aşurası gecəsi mərasimlərində iştirak edib. Həzrət Əba Əbdullah Hüseyn əleyhissalamın və o Həzrətin vəfalı səhabələrinin müqəddəsliyinə öz məhəbbət və hörmətlərini ifadə ediblər. Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi nüvə danışıqları üçün ötən həftə Viyanaya səfər etmişdi. Avropa İttifaqının xarici əlaqələr xidmətinin baş katibinin müavini və siyasi direktoru Enrique Mora ötən həftə İran və dünya gücləri arasında danışıqları yenidən başlamaq üçün Viyanaya səfər etmişdir. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Mora yazmışdı. Mən nüvə danışıqları üzrə koordinatorun iyulun 20-sində İranın nüvə sazişinin tam icrası üçün verdiyi təklifi müzakirə etmək üçün Viyanaya gəlmişdim. Avisteriya hökumətinə minnətdarım. Bu yaxınlarda Avropa İttifaqının xarici əlaqələr üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazişinin canlandırılması və danışıqların yekunlaşdırılması təklifi ilə çıxış etmişdir. ABŞ Dövlət Departamentində çərşənbə axşamı Borrell'in təklifini araşdırdığını və cavabın Avropa İttifaqına göndəriləcəyini bildirmişdir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin müavini və baş müzakirəçisi Əli Bağri Kəni isə öz Twitter hesabında ABŞ'da hazır olduğu təqdirdə İranın qısa müddət ərzində danışıqları yekunlaşdırmağa hazır olduğunu bəyan etmişdir. Dünyanın dördüncü iri iqtisadiyyatı olan Almaniya iqtisadiyyatı iki böyük beynəlxalq böhranla üzləşib. Şimal axını qaz boru xəttinə aid 18 tonluq turbinin təmiri işləri üçün Kanadaya aparılmışdı və geri qaytarılması anti-Rusiya sanksiyalarına görə təxirə düşüb. İndi Almaniya kansileri rusların razılığını cəlb etməyə çalışır. Deyib ki, sanksiyalar bu türbinə şamil olmur. aparıb qaz köçürməni bərpa etsinlər. Almaniyanın keçmiş kansleri Putinin ən yaxın dostu olan Schröder vəziyyətin daha da ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa etməyi təklif edib. İndi uzaq şərqdə baş verən hadisələrdə Almaniya iqtisadiyyatı üçün potensial xəbərdarlıqdır, xüsusilə bu ölkə başçılarının anti-Çin mövqelərinə görə. Çin etiraz əlaməti olaraq Almaniya səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırıb. Qeyd edək ki, bu ölkə Almanların ən böyük iqtisadi ortağıdır. Tayvan da dünyada elektronika sənayesinin bir qütbü sayılır. Alman ticarət faalları bu qənaətdədirlər ki, Tayvan böhranı dünya iqtisadiyyatı üçün mənfi nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bəzi siyasətçilər Almaniya hökumətinə tövsiyə ediblər ki, Çinlə iqtisadi əlaqələrini azaltsın. Rusiya ilə qarşılaşma barədə edilən tövsiyə kimi. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir neçə gün ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bəyan edib ki, Nancy Pelosi'nin Tayvana icazəsi səfər onların cəzasızlıqlarını və öz başınalıqlığını sübut etmək cəhdidir. Əgər AYB müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Sergey Lavrov, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Çinin etirazlarına baxmayaraq Tayvana səfərini şərh edərkən deyib, mən belə bir qıcıq yaratmaq üçün başqa bir səbəb görmürəm. Bunun Çin üçün nə demək olduğu çox gözəl məlumdur. Bu arada ABŞ-ın Çindəki səfiri Nicholas Burns avqustun 2-sində Çin Xarici İşlər Nazirliyini çağırılıb. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Qeyd olunur ki, səfirə Nancy Pelosi'nin Tayvana səfərinə görə etiraz bildirilib. Xatırladaq ki, Nancy Pelosi belə bir fikir ifadə etmişdi ki, Çin onun ABŞ-da əhəmiyyətinə görə 3-cü sayılan vəzifəsindən ötürü Tayvana səfəri ilə bağlı böyük səs-küylər qaldırıb. Hörmətli dinləyicilər, Nancy Pelosi'nin Tayvana səfəri və Çinin reaksiya əlaməti olaraq müxtəlif manevrlər təşkil etməsi və ümumiyyətlə vəziyyətin gərginləşməsi ilə ilgili siyasi məsələlər ekspertinin canım doktor Naib Yanı söhbət edib bərabər eşidirik.
Baxın, yəni bu ünəmə dünyada bir dənə jeopolitik məsələ ilə cəngi vardı. Yəni bir dənə də ki, çox kritik bir məsələ vardı. Yəni uzaq doğuda ya şərqi doğuda bu Çin ilə məsələn Çini Formos, Çini Taypaya, Çini Milli. Çin bilirsiniz 1947-də o zaman ki Çində bir dənə komünist rejim iş başına gəlirdi. O zaman məsələn Mao Zedong, yəni bir şər sembol və lider komünist Çiang Çayçet də ki əvvəldən Çində idi. Olan o cür bir niyyətdə yox idi. Vaxtı ki, bunlar getdilər ora və oranı da ki, biz öz nəzərlərinə müstəqil elam elədilər. Amma Çin həmişə oranı bir dənə öz ustanı və oranı bir dənə təkfarə yeri hesab edibdi. Bu, əxirən də ki, bu məsail qabağa gəldi, Nancy Pelosi ki, oradan durdu getdi 85 yaşında, 25 ildən sonra axirin bir dənə siyasət mədar idi ki, Amerika tərəfindən ora gedirdi və bu işdə də həm demokratlar və həm cümhuri xalqlar ikisinin də nəzəri bu oldu ki, yəni Amerikanın siyasətini ora göstərsin və ora istəsin nə desinlər ki, Amerikanın dış siyasəti və siyasəti xaricisi heç bir zaman Çinin muridində dəyişilməz, amma onlar da əmələn elan elədilər ki, ondan da iki gün sonra dinlən nərməzsiz gördünüz ki, ASEAN təşkilatın İsra gün, Aşuradan bir gün qabaq İsra gün, ASEAN cərəyanında Antony Blinken, Vəziri Muri Xarici Dövlət İyalatı Mütəhidi Amerika Filipində, o da əmələn söylədi və dedi ki, biz heç bir zaman Çinli millini, ya Taypanı, ya Formozi müstəqil olaraq tanımayacaq. Çin də ki, bu işləri gördü, əlbəttə Çinin də belə nəzəri var idi ki, mənim qanaatımca, mənim bildiyim qədər ilə Çin də belə elirdi, belə bilirdi ki, çünki Rusiya Ukrayna həmlə elədi və 2014-də Kriməni götürmüşdü və indi də Ukrayna 6000-ci aya keçdi, Ukrayna həmlə eləyibdi və Baydenin də nüfuzu və Baydenin də prestiji Amerikada çox aşağıya gəlibdi. Belə niyyət olunurdu ki, Çin də ki, buradan yardı, buradan iş görsün və gəlsin, bilfərz məsələn Taypeni ki, nelərdir ki, deyir ki, bura mənim bir tərəm bir parçamdır, buranı götürəcəm. Amma Çin bu arada baxır, görür ki, Çin əzdə hazır iqtisadi Amerikaya niyyəti vardır, Amerikaya ehtiyacı vardır. Və mənim bildiyim qədərilə Çin heç bir zaman belə bir riskə də girməz. Yəni, doğru ki, Rusiya bu işi gördü. Yəni, Rusiya da bu işi görmədi. Rusiyanı da ədər həqiqət bu işə vadar elədilər. Və diraz müddətdə də batəvəcəh beyin ki, Rusiya bugün 6 aydır ki, müvəffəqdir və məsələn, rublu qoyubdur doların yerinə və nəqdində qiyməti yuxarıya gedirir və bilmən, bu xəttin lüləsindəki Urufiya azaldıbdır, qısaldıbdır, neyniyibdir. Amma bununla bərabər etiqadım budur ki, dünyada hər bir zaman diplomasi axirin sözü danışa bilər. Yəni, diplomasi olmasa, indi bu günləmə məsələn, Kore ilə Koreya Cənubi ilə Koreya Şumali 1952-dən bu tərəfə 60 ildən bəridir ki, burada atəşbəs elan olunubdur. Amma bununla bərabər yenə də əlləşilir ki, bir dənə demokrasi, bir dənə diplomasi ilə iş olunsun. Və istəmirlər də ki, Çində də bir dənə Formozda bir məsələ yaratsınlar. Və bunun da başında bu günləmə Çin gedir ki, Amerikanı da əzəhazı iqtisadi geçsin qabağa. Və bildiyim qədər ilə Çin heç bir zaman bir təhrik eləyənməz. Mümkündür ki, arada bir bəzi cəranibi işlər ki, məsələn, narkotik məsələsində ya bilmirəm, bəzi anlaşmalarda, bəzi şeylərdə, məsələn, rəvabitini, ilişkisini Amerika ilə azaltsın. Amma iqtisadi baxımından, siyasi baxımından heç bir zaman nə Çin hazırdır, nə də Amerika hazırdır ki, bu işi görsün. Və Çin də bilhassa bu Ukrayna cərəyanında gördülər ki, Amerikalılar da gördülər ki, bələ rəqmi inki Rusiyanın müttəhididir. Amma o tür şayət o bayət Rusiyadan da himayət eləmədi və Çinin də yöneticiləri ya idarə eləyənləri çox ağıllı davranırlar və çünki bilirlər ki, bu günləmə 1947-dən bu yana Mao Zedong zamanından sonra aya bu Çini nə müsibətlə bu hala gətiribdilər. Əgər bu günləmə bir tane silahı həstəyi işə girsə, bugün bir tane zəngi həstəyi iş başına gəlsə, hər iki tərəfdə burada heç bir zaman heç kəsinə bord yoxdur. İki tərəfdə yıxılacaqdır, iki tərəfdə yeniləcəkdir. Yəni bu günləmə Allah eləməsin ki, bir tane silahı həstəyi ələ aparılsınlar. Əgər bu Ukrayna məsələsində həll eləməsinlər və bunu da həll eləyəcəklər. Çünki Amerikada, Rusiyada həqiqətən bu pərdənin arxasında bunlar öz silahlarını və ələr xüsusda ki, Rusiyada istəyir ki, NATO-nun arasında bir inkişaf isalsın. Və indi də bu günləmə görsənir ki, NATO-nun arasında bir inkişafı hasil olubdur. Ələr xüsusda Ruban ki, Məcaristanın Cumhurbaşqanı, Başbakanı o əmələn deyir ki, yəni Rusiyanı təhrim eləmək, Rusiyanı sanksiyon eləmək, Rusiyanı avlukaya almaq, bu Avrupanın özünə zərər olacaqdır. Liza mənim niyyətim budur ki, bu günləmə bu olmayacaqdır və ələl xüsus da ki, bu günləmə bu sözləri deyirlər Nancy Pelosi'nin da ki, ora getməli bir yana sembolik bir iş idi və istədilər desinlər ki, Amerikada Çinə istədi desin ki, nə demokratlar cəm, nə cümhuriyyətçilər, cümhurixahlar, ikisi də siyasəti xarici və ələl xüsus Çin məsələsində müttəhiddirlər və ikisi də iş birliyi yapırlar. Amma Çinlilərin də, Rusiyyəlinin də belə niyyəti vardı ki, çünki Baydenin prestiji etibarı Amerika rəy verənlərin arasında çox azalıbdır və bu mövqeyyətdən istifadə eləyək. Ola görə ki, bu da ki, qabağa gəldi, Çin də ki, bizədən manovri nizami göstərdi ilə onun təyyarələri, hava peymaları oranın üstünə uçdular, nə bilmirəm, Çinin Tənqi Formuzda çeylədilər də, yayızədilər, gəldilər, manor verdilər. Amma bunlar da yavaş-yavaş çəkildi, getdi. Necə mənim sözüm budur ki, yəni bu günləmə niyyət istəmirəm deyəm ki, yəni kötümsür olaq, bədbin olaq. Gəl xoşbin olaq və inşallah da ki, heç bir zamanda bir hadisə olmaz. Çünki bu günləmə, yəni dünya artıq deməyək ki, o şərq durdadır, nəm bilmirəm, Çindir, Tənceyi Formozdir, haradır. Əgər bu gün dünyanın bir nöqtəsində, kürəsəl olaraq bir nöqtəsində bir yana hadisə olsa, bütün dünyanın məmləkətləri çox gəlişmiş, ya gəlişməmiş, ya dəhali tovsə olmamış pişirət, bunlar da ondan mütəəssir olurlar.
Bəli, Nensi Pelosi'nin Tayvana səfər edərək Çin'i təhrik etməsi ilə ilgili can doktor Naib Yana işdi. Çox sağ olsun. Və sonda Amerika Senatı İsveç və Finlandiyanın Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-ya qoşulmaları ilə razılaşıb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikalı senatorlar çərşənbə günü İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü bir əleyhinə səs qarşılığında 95 lehinə səslə qəbul ediblər. Fransa parlamentində çərşənbə günü böyük səs çoxluğu ilə Finlandiya və İsveçin Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-ya qoşulmaları ilə razılaşıb. Qeyd edək ki, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv olmaları barədəki sənədlər alyansın bütün 30 üzvü tərəfindən qəbul edilməlidir ki, bu iki ölkə NATO-nun 5-ci maddəsi ilə müdafiə edilə bilsin. Alyansın hər bir üzvü tərəfindən qəbul etmə prosesi ehtimal üzrə bir il uzun sürə bilər. Amma bu arada Finlandiya və İsveç NATO-nun iclaslarında iştirak edə və daha çox informasiya əldə edə bilərlər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha sizə minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Aşura günü atasının yanında olmaq üçün səbirsizlənən Həzrət Zeynəl Abidin xəstəliyi səbəbindən ayaq üstə dura bilmirdi. Bugün İmam Səccadın şəhadəsinin il dönümündə, xüsusilə Kərbələ hadisəsindən sonra onun həyatı və mühüm vəzifələrinə nəzər salacaq. Möhtərəm İmamın şəhadəti münasibəti ilə siz dəyərli dinləyicilərinizə baş sağlığı veririk. Aşura günü atasının yanında olmağa səbirsizlənən Həzrət Zeynəl Abidin əleyhissalam xəstəlikdən ayaq üstə belə dura bilmirdi. Əslində ilahi qismət elə olub ki, o qeyri-bərabər Kərbəla döyüşündə iştirak etməsin. Allahın köməyi ilə o, bu sahədə daha bir mühim və həll edici rol oynamaq üçün sağ qaldı. Həmən hadisədə o imamın atası, İmam Hüseyn və sahabələri şəhid oldu və o yezidlərin bu qədər əzab və səfalətinə şahid oldu. Ancaq dinin bayrağını uca tutmaq üçün sağ qaldı. İmam Səccadın həyatını iki hissəyə bölmək olar. Bunun bir hissəsi, cəmiyyət üçün salih insanların yetişdirilməsi, İslam təfəkkürünün zənginləşdirilməsi, eləcə də təhriflərə qarşı mübarizə üçün uzun müddətli və dinç fəaliyyətə bağlı idi. Amma İmam Səccadın həyatının digər hissəsi tali yüklü və ibrətamiz olan Kərbəla hadisəsindən sonraki dövrlə bağlıdır. Həzrət Səccad Kufə və Şama gedən yolda aydın və məzmunlu xütbələrlə xalq kütlələri arasında o yanlış toxumlarını səpdi. Əslində, İmam Hüseyn əleyhissalam hərəkatının növbəti mərhələsi İmam Səccadın rəhbərliyi ilə başladı. Tarixçilər yazırlar ki, Məhəmməd ailəsinin əsirləri Məhərrəm ayının 12-ci günü Kufə şəhərinə gətirildi. İmam Səccad əleyhissalam da Kufə şəhərinə daxil olduqdan sonra Kufəliləri günahlandırmaq üçün dilini açıb və yuxuda olan vicdanları oyatdı. O, Kufəlilərə dedi, ey cəmaat, siz atamla əhd peymanınızı pozdunuz və onunla döyüşə başladınız. Mən heç kimə zülm etməmiş və hilə işlətmədiyi halda Fəratın kənarında başı kəsilənin oğluyam. Siz nə çirkin insanlarsınız. Əgər Allahın rəsulu sizə desə ki, siz mənim övladlarımı öldürdünüz, müqəddəsliyimi məhv etdiniz və mənim ümmətimdən deyilsiniz, qiyamət günü ona necə baxacaqsınız? İmam Səccadın həyatının ən parlaq səhifələrindən biri onun Şam diyarındakı Umavi məscidində ifşa edici çıxışıdır. Bu səfər zamanı o güclü xütbə söyləməklə məclisdə olan insanlarda təəccüblü təsəvvürat yaratdı. Müəzzin əzan verib Məhəmmədin adını zikr etdikdə minbərə çıxıb və Əhl-i Beytin fəzilətlərini zikr etdikdən sonra özünü və əcdadlarını tanıtdı. Sonra üzünü yezidə tutub dedi, Məhəmməd mənim əcradımdır, yoxsa sənin əcradın? Əgər desən ki, sənin əcradındır, həqiqəti inkar edib yalan danışırsan və mənim əcradım olduğunu deyirsənsə, niyə onun övladlarını öldürmüsən? Umavi təbliğatının təsiri altında olan məsciddə olan insanlar İmam Səccadın sözləri ilə yavaş-yavaş həqiqəti dərk etdilər. Yezid İmam Səccadın Şamda çıxışını davam etdirməsinə mane oldu. Ancaq tarixdə qeyd olunur ki, xalq daha çox Yezidi qınayıb və o vaxtdan bəri bütün İslam torpaqlarında Umavi hakimiyyətinə qarşı müqavimət dalğası artdı. Həzrət Səccad əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə bir daha sizə və bütün dünya müsəlmanlarına baş sağlığı.
Danışır İranislam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.